Dnes bude reč o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dlhodobo sa vie, že tento proces je v odpadovom hospodárstve asi najväčšou brzdou rozvoja. Iste, mohli by sme polemizovať, či viac komplikácií spôsobuje tento proces EIA, či nekoncepčné zmeny v zákone o odpadoch, či iné faktory. EIA je však postreh pre každého investora, a to nielen v odpadovom hospodárstve. Svojvola aj vysoko postavených úradníkov, ktorí majú proces schvaľovania pod svojou kontrolou, vtáci či iná verejnosť výrazným spôsobom brzdia rozvoj. Proti silnému kriku verejnosti je častokrát aj úradník, ktorý rieši tento proces pokušení podľahnuť. Veď na čo by si robil problémy za takú biednu odmenu. A takto sme sa dostali do začarovaného byrokratického kruhu, kedy investor v odpadovom hospodárstve čaká aj roky a nič sa nedieje, úradníci sa boja rozhodnúť a verejnosť naťahuje, čo sa dá. Výsledok? O rozvoji odpadového hospodárstva len hovoríme, ale nerealizuje sa už pekných pár rokov. A tak sa nedivme, že na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sa začalo ukazovať prstom, podobne ako na medveďa. Proces EIA sa jednoducho musí upraviť. Nie je možné na jednej strane požadovať rozvoj odpadového hospodárstva, či už v oblasti triedenia, úpravy odpadov pred skládkovaním či energetickým zhodnocovaním, a na druhej strane nezabezpečiť proces schváľovania vhodných projektov. Jednoducho, štát si niečo spoločnosti objednal, musí teda ťahať za rovnaký koniec povrazu a pomôcť. A návrh zmeny zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie prišiel. Dokonca ako jedna z prvých zmien, ktoré toto vedenie ministerstva pripravilo. Pripomienkové konanie prebehlo a samozrejme vyvolalo veľkú vlnu odporu. Ide o veľkú zmenu, iné sa ani nedalo čakať. Zmenu zákona schválila už aj vláda a zákon putuje do Národnej rady. Je na vedení ministerstva, ako to celé ustojí a či sa podarí túto zmenu v zákone aj schváliť. EIA sa výrazne dotýka odpadového hospodárstva a preto je potrebné o nej hovoriť. A ja som si na to pozval odborníka na EIA aj na odpadové hospodárstvo. Juraja Musila zo spoločnosti INECO. Ale najskôr pár slov o tom, čo nás v poslednej dobe zaujalo. Ministerstvo okrem zmeny EIA predložilo aj zmenu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach. Opäť výrazná zmena pre obce a ich výpočet miery triedenia či príspevkov z Envirofondu a spozorniť by mali aj prevádzkovateľia skládok či zariadenia, ktoré produkujú popol a škváru, nakoľko aj im by sa mali zmeniť výrazne pravidlá hry. Ešte však čakáme na podstatné informácie k zmene tohto zákona, a to je zmena nariadenia o poplatkoch za skládkovanie, ktoré by malo prísť do pripomienkovania v dohľadnej dobe. Práve tu sa dozvieme predstavu ministerstva o reálnom zákaze skládkovania neupravených odpadov od roku 2025. A na Štrbskom plese na odpadovej konferencii sa debatovalo o problémoch s obalmi, ako by sa mal systém napraviť. Výborné diskusie, postrehy a prísľuby ministerstva. Ostáva teda dúfať, že to nezostane len pri sľuboch. Tento podcast vám prináša naša odpadová aplikácia elo.sk na jednoduché evidovanie odpadov a správu odpadového hospodárstva. Juraj, čau, vitaj.
Ahoj Tomáš.
Rád, že sme sa stretli, že môžeme aj s tebou porozprávať na tému, ktorá je ti blízka. Budeme sa baviť dnes o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo teda predložilo nejaký nový návrh o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ale kým k tomu prejdeme, tak povedz mi najskôr niečo o tebe. Čo si študoval, kde si pracoval, čomu sa venuješ?
Takže, tak ešte raz ahoj, dobrý deň aj poslucháčom. Moje meno je teda Juraj Musil. Niektorí vedia, niektorí, väčšina si myslím, že asi nie, ale sme teda absolventi tej istej školy. V 2004 som skončil environmentálny inžinierstvo, študijný program na Fakulte ekológie Technická univerzita Zvolen, v tom čase v Banskej Štiavnici. No a odtedy sa v podstate venujem 2 roky v spoločnosti Envigeo a potom na vlastnej nohe od 2007 v podstate životnému prostrediu a poradenstvu v oblasti legislatívy životného prostredia. Od EI s tým som v podstate začínal v tom 2004 hneď po škole až v súčasnosti de facto celé spektrum povoľovačiek a poradenstva, odpadové hospodárstvo, ochrana vzdušia, IPKZ, ochrana vod, a teda vlastná EIA, posudzovanie vplyvov. Aha. Čiže mne toho na dlho, je to v podstate 20-ročná prax už momentálne tohto roku a výlučne životné prostredie.
Čo ťa najviac baví zo životného prostredia?
Pravdepodobne ovzdušie a posudzovanie vplyvov. Ovzdušie kvôli tomu, že je také technické pomerne jasné a je tam málo kedy niečo také, že teda sa musíš prispôsobovať úradníkom, tam sú väčšinou pevne nastavené nejaké pravidlá. A posudzovanie vplyvov tým širokým záberom a pestrosťou. Tam sa v podstate pri každej tej EI stretávaš s niečím novým.
Jasné, jasné. A pri tom ovzduši, pri tom modelovaní využiješ asi aj matematiku. Viem o tebe, že si na staré kolená začal študovať na vysokej škole ďalší odbor. Tak držím palce, nech
Ďakujem
budeš
pekne.
úspešný absolvent. Dobre, poďme sa pozrieť na tú EU, na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Povedzme si najskôr niečo o tom súčasnom systéme, potom sa pozrieme na to, čo teda ministerstvo pripravilo. Skúsme pozrieť sa na ten súčasný proces EIA, ako funguje, skúsme možno nejaké odpadárske príklady používať.
Dobre, v skratke je to v podstate proces a právny rámec, ktorý vyplýva z právneho rámca Európskej únie, zo smernice o posudzovaní vplyvov. Jeho kľúčovým cieľom a hlavným účelom je v podstate posúdiť, už teda ako to vyplýva z názvu posudzovanie vplyvov, posúdiť vplyvy vybraných činností a vybraných sa myslí predovšetkým od určitej miery závažnosti predpokladaných negatívnych vplyvov na životné prostredie a posúdiť mieru týchto vplyvov ešte predtým, ako sa tá samotná činnosť vlastne realizuje. A len v prípade, že teda nejaké záverečné stanovisko alebo výsledok toho posúdenia je nejak zhruba veľmi zjednodušene podané v tom zmysle, že tie pozitíva prevažujú negatíva, tak teda povoliť následne vlastný povolovací proces tej činnosti a výstavbu a uvedenie do prevádzky. A v zásade je to jednotné tým, že to vyplýva z európskej smernice, tak tá štruktúra toho procesu a charakteristiky sú jednotné vo všetkých členských štátoch. A sú dva alebo teda variantov toho, ako začať alebo prečo sa robí EIA, je viacero, ale tie dva kľúčové varianty sú tzv. Zisťovacie konanie a povinné posudzovanie. Ľudovo sa to častokrát nazýva malá a veľká EIA. A v zásade zisťovacie konanie je v podstate vypracovanie, ja tak aj skrátka opíšem tú procesnosť, je v podstate vypracovanie prvostupňovej dokumentácie tzv. Zámeru činnosti alebo oznámenia o zmene, ktoré následne prechádza nejakou fázou a etapou verejného pripomienkovania zo strany dotknutých odborných orgánov, ale aj verejnosti. A na základe závažnosti týchto pripomienok a stanovisk následne ten, nazýva sa to, že príslušný orgán, buď okresný úrad alebo ministerstvo, rozhodne o tom, či teda treba robiť vlastné posudzovanie alebo nie. To je tzv. Malá EIA. Je všeobecný alebo teda dosť častý omyl, že malá EIA neznamená povinné posudzovanie. Nie, naopak malá EIA v prípade závažnosti tých námietok môže skončiť aj tzv. Veľkou EIA, čiže povinným alebo teda vlastným posúdením a vypracovaním správy a hodnotení. Povinné posudzovanie to je tá druhá veľká kategória. To je teda samozrejme ešte pre závažnejšie činnosti. Taký pekný príklad sú zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu, kde je povinné posudzovanie automaticky požadované. A tam sa vlastne postupuje dvojstupňovým spôsobom. Spracuje sa tiež tá prvostupňová dokumentácia, ktorá prejde prvým kolom verejného pripomienkovania. Tam ale na základe tých stanovisk a pripomienok sa následne nerozhoduje o tom, či ďalej. Tam je automaticky dané, že správa o hodnotení sa musí spraviť, ale v rámci na základe tých pripomienok a stanovisk ten príslušný orgán rozhoduje, čo všetko je potrebné podrobne posúdiť tej správe o hodnotení. Aspekty ochrany ovzdušia, napríklad povedzme rozptylová štúdia, nejaký vplyv zápachu pri živočíšnej výrobe alebo pri odpadoch, vplyv hluku pri drvičoch napríklad vo forme akustickej štúdie a podobne. Vypracuje sa teda správa o hodnotení spolu s takýmito požadovanými čiastkovými odbornými posúdeniami. Tá správa o hodnotení spolu s tými posúdeniami opäť prechádza nejakou etapou verejného pripomienkovania. A následne, to je trošku stredoeurópska špecifikum, to nevyplýva z európskej smernice, sa u nás teda požaduje ešte vypracovanie odborného posudku odborne spôsobilou osobou podľa zákona o EI alebo o posudzovaní vplyvov. A následne ministerstvo vydáva záverečné stanovisko, ktoré teda je buď odporúčacie alebo neodporúčacie a to je práve ten papier, ktorý potom príslušný investor potrebuje na to, aby mohol postúpiť do ďalšej fázy povolacieho procesu.
Dobre, čiže máme to nejaké zisťovacie, máme to nejaké povinné hodnotenie, čiže každý nejaký projekt má nejaké svoje limity, že či ideme nie do zisťovacieho alebo prípadne do povinného, to isté aj projekty v odpadnom hospodárstve, čiže keď sa už ide napríklad na zariadenie na zhodnocovanie, tak máme tam tie limity, ktoré vám presne určí, hej, že či to pôjde cez ľudovo povedané malú alebo veľkú EU.
Áno.
Koľko trvá to konanie? Plus minus orientačne.
No, v tomto sme európsky premianti. Ja možno trošku to vezmem tak zoširšia. My sme alebo v podstate aj ty sa stretávaš s týmto problémom na rôznych odborných konferenciách, je všeobecne známym faktom, že najväčším retardérom povolacieho procesu u nás je práve tento proces posudzovania vplyvov a pri porovnaní s ktorýmkoľvek okolitým členským štátom Európskej únie vychádzame, čo sa týka dĺžky, výrazne horšie ako
Čo je
Poľsko,
výrazne
Maďarsko.
horšie.
Výrazne horšie znamená, že napríklad pre jednoduché zisťovacie konanie v oblasti zhodnocovania odpadov sme viac ako dvojnásobne dlhšie alebo dvakrát také dlhé časové nároky oproti Českej republike. Dúfam si povedať, že pomaly až trikrát. Zároveň platí, že tieto časové nároky sa u nás za posledných 5 rokov alebo 6 rokov výrazne zhoršili, 8 rokov. My sme robili v lete takú analýzu, kde sme porovnávali pomerne širokú štatistickú vzorku zisťovacích konaní v oblasti aj zhodnocovania odpadov na všetky zisťovacie konania na území Slovenskej republiky v roku 2014 a 2023. No a nárast časových nárokov bol 6,2-násobný. Čiže to, čo v 2014 trvalo mesiac, dneska trvá 6 mesiacov. Zisťovacie
Čiže
konanie v
malá
súčasnosti,
EIA nejakých 6
tak
mesiacov, hej?
pre
A tá
odpady treba
veľká,
reálne
povedzme?
rátať 6 mesiacov bez možnosti odvolania občianskych združení. Tam pokiaľ dostanete a dostávajú ho klienti často nejaké odvolanie od hocikoho, tak treba prirátať ešte nejaké 2-3 mesiace navrch. A veľká EIA samozrejme závisí od toho, čo to je. Tam v zásade tie veľmi optimisticky rýchlo skončené so šťastím sú najrychlejšie tých 8-10, štandard je 12 plus. A 12 plus myslím, že ako aj 2-3 roky niektoré EIA trvajú. Veľké
A
posudzovania.
problém je čo? Vo verejnosti alebo v úradnických nejakých
Problémov
prieťahoch?
je veľa. Keď mám vypichnúť dva najväčšie, tak je to, a budeme sa k tomu vrácať práve v kontexte tej novelizácie, konečne trošku v pozitívnom duchu, tak je to požiadavka opäť špecificky Slovenska na vykonávanie aj zisťovacieho konania v pôsobnosti správneho poriadku v režime správneho práva. To znamená s prístupom verejnosti a so všetkým s povinnosťou zachovať všetky doručovacie lehoty a lehoty na vyjadrenia a právo na odvolanie aj v zisťovacom konaní. A druhou časťou je alebo druhým problémom, ktorý k tomuto prispieva, je ľahkosť, s akým sa u nás do tej povinnosti vykonať EIA dostaneš. To určujú tzv. Za prvé tie prahové hodnoty, sa to volá tie limity, ktoré definujú, kedy už musíš robiť zisťovacie konanie alebo povinné posudzovanie, a za druhé aj hodnotenie zmien. Lebo EIA môžeš robiť nielen pri novej činnosti, ale aj keď nejakú činnosť zmeníš, a opäť to vyhodnocovanie toho, čo u nás treba a netreba prehnať procesom EIA je výrazne prísnejšie ako v okolitých štátoch. A dôsledkom toho je, že jednak teda máme naozaj pomerne širokú množinu práv pre verejnosť, ktorá teda má tendenciu a reálnu snahu komplikovať veci určitá skupina alebo podmnožina z verejnosti. A zároveň z toho automaticky vyplýva obrovská preťaženosť práce pre úradníkov na týchto jednotlivých úsekoch EIA na okresných úradoch a na ministerstve.
Teda tá verejnosť, čo zapája sa v zisťovacom konaní raz.
Nie. Verejnosť, a teda keď sa ideme baviť práve o tej problematickej skupine verejnosti bez nejakého konkrétneho menovania, ale teda sú to známe zo skupenia, predovšetkým jedno. V zásade podstatou toho problému je podávanie v podstate všeobecných neadresných pripomienok, ktoré častokrát ani nereflektujú nejaké podrobnosti toho príslušného procesu alebo teda tej príslušnej navrhovanej činnosti ku všetkým zverejneným procesom. A s hrozbou v podstate odvolania, lebo teda každý, kto dá stanovisko, tak môže podať odvolanie voči záverečnému rozhodnutiu. Pričom samozrejme má právo, stačí, keď to podá buď v tom zisťovacom konaní alebo v správe hodnotení v tom druhom stupni, ako som povedal, pri povinnom posudzovaní sú dva okruhy alebo teda dve etapy verejného pripomienkovania. A ten dotyčný účastník, alebo teda tá dotyčná verejnosť sa automaticky stáva účastníkom konania nielen s právom na odvolanie v procese posudzovania vplyvov, to znamená voči tomu záverečnému rozhodnutiu, ale čo je tiež, ani to není nutne problém, lebo to je povinnosť v podstate opäť z európskej smernice, ale dôsledok negatívny je ten, že následne je účastníkom konania vo všetkých ďalších povolacích procesoch. A takýto
Čiže
účastník
nielen pri
konania
EI, ale dokonca ešte aj v samotnom
v
súhlase pri
územnom, stavebnom,
udeľovaní.
v kolaudačnom, keď ideš do integrovaného povolenia na inšpekcii, tak aj v integrovanom. A takýto účastník potom má, keď teda má ten zámer proces komplikovať, tak má pomerne veľké možnosti, ako ho naozaj predlžiť. Ako nestáva sa, že by ho na základe týchto pripomienok zamietol ten povolujúci orgán, tú príslušnú činnosť, ale má veľké právo alebo má veľké možnosti na obštrukciu, predovšetkým časovú, čo je častokrát pre tých investorov jeden z tých kľúčových argumentov.
Dobre, čiže veľká časová náročnosť. No a teraz prišiel nový návrh, vlastne jedna z prvých legislatív, ktorú predstavila nová vláda, nové vedenie ministerstva životného prostredia. Veľký, dosť obsiahlý materiál, ktorý dosť výrazne má zmeniť celé to fungovanie posudzovania vplyvu na životné prostredie. Prejdeme si to viacero veci, ale keď sme už pri tej verejnosti, tak čo sa zmení? Obmedzí sa nejaké práva alebo možnosti podávať nejaké námietky alebo nezmyselné námietky?
Zmenia sa podstatné veci. Ešte možno trošku uvediem na správnu mieru. Ministerstvo v decembri to takto ohlásilo, v zásade legislatívny plán úloh sa toho drží. Toto je tzv. Prvá, nazývali to v decembri, rýchla novela, ktorá má za úlohu odstrániť tie najvypuklejšie problémy, o ktorých sa teda všeobecne už niekoľko rokov odborne diskutuje. A zároveň súbežne s týmto by malo ministerstvo pracovať s termínom septembri tohto roku na nejakej komplexnejšej reforme toho procesu EIA, ktorá teda bola pôvodne vymyslená s platnosťou od 1.4. tohto roku a odsúva sa a bude sa vysoko pravdepodobne zásadne meniť. Čiže toto je ešte tá menšia zmena, ale ku konkrétnym veciam ako rovno skočím možno aj tomu najpodstatnejšiemu, ja ju vnímam veľmi pozitívne. Čo teda po dlhých rokoch novelizácii zákona im môžem niečo takéto solidne zodpovedne povedať. A kľúčovou zmenou je práve to, čo teda, ako som už povedal, u nás je teda slovenské špecifikum a ten tzv. Naozaj výslovne gold plating. Vyňatie zisťovacieho konania z režimu správneho zákona. To znamená, zisťovacie konanie, ktorých zisťovacích konaní je podstatná väčšina. Povinných posudzovaní je odhadom zo všetkých procesov EIA možno 10-15%. 85% všetkých procesov EIA sú práve zisťovacie konania. Zisťovacie konanie už nebude s možnosťou opravného, formálne opravného prostriedku ako odvolania hocikoho. A môže v podstate podať tzv. Námietku voči záverečnému stanovisku, už to nebude rozhodnutie, bude to záväzné stanovisko toho príslušného orgánu, môže podať námietku len navrhovateľ v prípade, že sa rozhodne o potrebe posudzovania, čiže proti nemu, alebo priamo obec na území, ktoré sa tá činnosť navrhuje, v prípade, že sa rozhodne o nepotrebe posudzovania a obec má pocit, že to teda nie je spravodlivé. Tieto námietky potom rozhoduje najvyšší nadriadený orgán v pomerne zrýchlenom procese a v podstate sa odoberá právo na odvolanie verejnosti. Je to na rovinu pojem okresanie práva verejnosti, ale je to okresanie práva verejnosti na úroveň, ktorá je v Európskej únii štandardom. Vo vyspelých západných štátoch je štandardom práve takýto proces a takýto
čiže
postup.
Čo, zapojiť sa verejnosť bude môcť námietkami,
hej, áno,
ale nebude mať nejakú váhu nejakého, povedzme, že až orgánu, ktorý má právo nejako zdržiavať a podať nejaké odvolanie.
Áno, je to trošku, povedal by som, odvážny, ale správny krok v tom, že konečne dávame zase naspäť tú rozhodovaciu právomoc o tom rozhodnúť, čo je potenciálne negatívna a škodlivá činnosť tomu pracovníkovi orgánu štátnej správy, ktorý má byť povereným odborným pracovníkom schopným odborne rozhodnúť. Čiže v momente, keď ten poverený pracovník na okresnom úrade alebo na ministerstve rozhodne, že na základe jeho odborných znalostí a informácií, ktoré k tomu dostal a vyžiadal si, dospel k názoru, že toto nebude mať negatívny vplyv, tak o tomto rozhodnutí v zásade sa už potom môže diskutovať len súdnou cestou, keď teda niekto iný ako obec alebo navrhovateľ s tým nesúhlasí. A áno, je dôležité povedať to, čo si povedal. Verejnosti ostáva právo teda zúčastňovať sa toho procesu, podávať námietky, stanoviska. Úradník, ten príslušný pracovník má stále povinnosť ich zohľadňovať, vyhodnotiť racionálne. Čiže tá verejnosť ako nie je z toho procesu odstavená, len sa je odoberá taká tá pozícia trošku arbitra, ktorú dneska má, že keď naozaj niekto má ten časový pres pre tú danú činnosť, tak pokiaľ vieš, že máš niekde účastníka konania, ktorý sa ti určite odvolá, ak mu nevidíš ústretí, je to pre teba silná motivácia mu vyjsť ústretí, aby si teda stihol tie limity alebo termíny, ktoré máš.
No dobre, ale všetci zástupcovia verejnosti, alebo ktorí budú poukazovať, že teda sú práva verejnosti poškodené týmto, tak budú kričať presný opak, že to je velikánsky zásah do práva verejnosti a asi to bude jeden možno z tých hlavných problémov, nie? Pri schvaľovaní takéhoto niečoho.
No, ja si osobne myslím, že teda áno, určite budú, a ja už som teda počul hlasy o tom, že je to okliešťovanie práva verejnosti. Je otázka, My naozaj, to už teraz aj súčasný minister verejne komunikuje, my máme problém s tým, že povolovací proces u nás už odstrašuje investorov zo zahraničia pred príchodom sem. A zároveň vytláča niektorých investorov zo Slovenska do iných členských štátov. Ja sám som osobne zažil takéto situácie, že teda po pol roku podal, že ide vybavovať povolenie do Rumunska, lebo tam to za 3 mesiace postaví nejakú továreň. Čiže v zásade ja si myslím, že vrátiť sa na úroveň, alebo inak to poviem, ak je to postačujúce pre Rakúšanov a Nemcov, tak nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť postačujúce pre nás.
Máš nejaké skúsenosti, alebo tvoja firma aj s posudzovaním zahraničí, že ste robili možno niečo?
Nie, praktické nie, ale teda ja sa teda venujem už nie len tej praktickému výkonu tej činnosti, ale nevyhnutne pri tejto už o veľkosti našej spoločnosti a rozsahu tom zábere aj dáva nejakému odbornému poradenstvu na tej vyššiu úrovni a pripomienkovanie legislatívy pre niektoré profesné združenia a v zásade v rámci toho už niekoľko rokov pomerne intenzívne porovnávame tú situáciu. Sústredíme sa predovšetkým na tie najbližšie okolité členské štáty, ale povedzme aj severské štáty a podobne. Čiže toto sú, a zase platí, že toto sú verejne komunikované informácie aj zo strany pracovníkov ministerstva. Naozaj ten štandard západnej Európe je taký, ako zavádza alebo má ambíciu zaviesť táto novela.
Tak asi sa zhodneme, že áno, niečo s tým treba robiť, niečo výrazné naozaj, aby to bolo nastavené tak, aby tie lehoty neboli takýmto spôsobom šialené. No a čo ďalej sa tam také mení? Čo by si vypichol?
Keď pôjdeme v nejakom poradí, v zásade, v poradí toho, ako je teda sú tie zmeny v zákone, a potom si môžeme vypichnúť tie najpozitívnejšie a najnegatívnejšie. Samotný proces, čo ja vidím trošku ako výhodu, sa nejakým spôsobom, čo sa týka krokov a etap, nemení. Ostávame na veľmi podobnej štruktúre tých krokov, tak ako som ich opísal v úvode, s niektorými určitými drobnými úpravami. Menia sa ale práve okrem tohto, čo som už spomínal, toho vyňatia zisťovacieho konania z režimu správneho zákona, čo ja ešte raz dôrazním, je tá najpozitívnejšia zmena, keby tá novela neprinesla nič, len toto.
Ale v čom je to? Iba v tomto, že proste tá verejnosť nemá možnosť sa odvolať, alebo aj iné
vysvetlím. To je práve o tom, že teda pokiaľ je to v režime správneho zákona, každý úkon je v podstate s výnimkou niektorých úkonov podľa správneho poriadku. A ako taký musí pri ňom byť dodržaná lehota na doručenie, lehota na vyjadrenie a potom možnosť na opravný prostriedok v prípade, že je to teda to záverečné rozhodnutie. To znamená, že pokiaľ sa prihlási viacero občianskych združení alebo niekoľko účastníkov ako z verejnosti alebo hocikdo, lebo má právo sa prihlásiť prakticky hocikdo, tak príslušný úradník musí rozposielať, upovedomať o podkladoch, čakať na prebratie a teraz, keď máme lehotu napríklad 21 dní, na vyjadrenie a má v zákone, v dnešnom zákone máme tú lehotu 30 dní na vydanie rozhodnutia od doručenia oznámenia, tak to automaticky znamená, že ak niekto sa rozhodne prebrať zásielku 15. deň a má 21 dní na vyjadrenie, tak 30-dňová lehota vyletela von oknom. A to sa stáva úplne bežne. Ešte navyše s komplikáciami, že niekedy sa takéto veci, pokiaľ je viac účastníkov konania, pomerne bežne sa stáva, že ten orgán, ten pracovník si neustráži lehoty, nepočká na uplynutie lehoty a následne to musí opakovať. Čiže doručenia a čakanie na lehoty a potom tie záverečné upodanie o podkladoch a zverejňovanie a rozklady. Toto keď sa zhrnie, ono to možno neznie až tak veľa, ale to je naozaj oproti tomu roku, keď teda 2014 sme pri tom porovnávaní vyberali práve, pretože to bol posledný rok, kedy to u nás neplatilo. V 2014 sme boli ešte mimo režim správneho práva. A oproti tomu to bol naozaj obrovský náraz práce, mernej jednotkovej práce na každý proces EIA pred jednotlivého pracovníka. Náraz zložitosti to automaticky znamená podstatne viac chýb toho pracovníka. Obzvlášť keď vezmeme do úvahy, že naozaj je problém obsadiť tie posty, všetci to vieme, nejakými primerane odborne, na primerane odbornej úrovni.
Čiže dobre, ale zisťovacie konanie zostáva, povinné hodnotenie zostáva, len sa menia limity opravná, ako hovorím nesprávne, ale tiež sa to nejakým spôsobom tie limity dvíhajú hore.
Nie, ešte som neskončil. Toto je to zisťovacie konanie. Ten režim správneho zákona. Menia sa následne potom ešte niektoré zásadné veci. Jednak doručovanie. Teraz teda aj tak, ako som povedal, účastníkom toho konania je aj verejnosť a má právo byť. Ale pokiaľ sa teraz prihlási verejnosť, tak a nie len verejnosť, ale hocikto iný, hocikomu inému ako príslušnému dotknutému orgánu a navrhovateľi sa nedoručuje adresne elektronicky, ale doručuje sa cez zverejnenie na Enviroportáli, na webovom sídle ministerstva a verejnou vyhláškou. Čo je inštitút známy z líniových stavie pre veľa, pomerne úspešný inštitút pre veľký počet účastníkov konania. Čiže tam automaticky odpadá celá tá administratíva s doručovaním, dosledovaním, preberania tých zásielok a uplynutia lehôt. To je jedna vec. Druhá zásadná vec, pomerne pozitívna stále, pomerne často sa stáva, že teda k tomu zámeru alebo k tej správe, ako som povedal, sa okrem verejnosti vyjadrujú tzv. Dotknuté orgány. To je zjednodušene podaný hociaký orgán, ktorý k tomu má čo povedať podľa názoru toho povolujúceho úradníka alebo pracovníka na úrade. No a samozrejme, tam je nejaká zákonná lehota na doručenie toho stanoviska. Donedávna to teda bolo tak, že zákon nejako neupravoval, čo v prípade, že tú lehotu nestihne, a bežná prax bola tá, že sa čakalo, kým teda doručia všetci tí, o ktorých si príslušný poverený pracovník myslí, že by doručiť stanovisko mali. A dnešná verzia zákona je trošku lepšia, ale stále tak trošku bezzubá. Dneska má úradník právo nečakať a neprihľadať na stanoviska doručené po lehote. Právo. Novelizácia táto to mení tak, že je to povinnosť. Zavádza sa tým pádom tzv., hovorí sa tomu trošku aj tak zjednodušene, implicitný alebo tichý súhlas, inštitút tichého súhlasu. Pokiaľ dotknutý orgán nedoručí stanovisko v predpísanej lehote, má sa za to, že súhlasí. Čo je tiež veľký úspešný krok, lebo teda nám sa pomerne bežne stávalo, že teda úradník čakal na miesto 21-dňovej lehoty aj 60, aj 90 dní na to, kým mu kolega z tej istej chodby doručil stanovisko. A až potom sa pohol ďalej. Čiže to je ďalšia pozitívna zmena. No aby sme neostali len pri pozitívnych zmenách, tak potom niekoľko negatívnych je, áno, sprísňovanie niektorých prahových hodnot. To sú práve tie hodnoty, ktoré hovoria o tom, čo ide alebo čo má a čo nemá spadať pod zisťovacie konanie alebo pod povinné posudzovanie.
Sprísňovanie, akože čo, limity idú.
Keď sa povieme konkrétne pri odpadovom hospodárstve, áno, áno, to je negatívna zmena. Skládky. Skládky v súčasnosti. Teraz možno to nebude úplne presné, ale ak si dobre spomínam, tak skládky na nebezpečný odpad podliehajú povinnému posudzovaniu automaticky. Skládky na nenebezpečný, čiže na očkový odpad podliehajú, myslím, že zisťovaciemu konaniu do 250 000 m³ a na 250 000 m³ alebo 200 000 podliehajú povinnému posudzovaniu. No a inertné, pokiaľ si dobre spomínam, tak nepodliehajú vôbec. A v novelizácii skládky podliehajú posudzovaniu povinnému automaticky hneď. Ono to možno nevyzerá až tak prísne, že dobre, však nová skládka mala by prejsť, povedzme, tou veľkou EIO, a keby si staval niekde novú skládku, vysoko pravdepodobne tú veľkú EIO aj tak robíš. Je ale otázka, a môj názor je ten, že ten výklad toho výkladu a ako k tomu budú pristupovať povolujúce príslušné orgány, že teda v tom horšom zmysle, v tom, že to dáva priestor na to požadovať povinné posudzovanie pri každej zmene skládky.
Čiže keď ju chce rozšíriť, keď
presne
tam
tak
chce doplniť možno mechanickú i ľudskú úpravu.
Alebo
a
rozšírenie,
tak,
povedzme, o naozaj nejaké malé množstvo, v zásade, ja neviem, menšiu kazetu, ako to asi málo kedy býva, ale áno, akákoľvek zmena v zásade.
Ale aj povedzme, napríklad teraz je veľká téma zákaz skladkovania neupravených odpadov, že na skladke by si chceli dodať nejakú technológiu, ktorá by spracovávala ten odpad ešte pred tým skladkovaním. Tak čo, teraz majú sa všetci ponáhľať rýchlo, rýchlo, rýchlo,
momentálne,
aby nespadli do povinného?
No to v zásade je to otázka výkladu. To, na to ti neviem presne povedať, či by sa teda mali ponáhľať. No v zásade platí, ak máš otvorenú EU, alebo ju otvoríš, ten proces pred začiatím platnosti nového zákona, bežíš celý proces v režime pôvodne platného zákona. To stále platí, to bude platiť. Predpokladaný termín je 1.5. Je to trošku na výklade, ale momentálne ten taký, tá aplikačná prax na ministerstve a na úradoch je tá, že pokiaľ máme niekde nejakú položku, ktorá spadá pod povinné posudzovanie bez limitu, tak viac menej nie vždy, ale viac menej ten najčastejší výklad je ten, že každá zmena podlieha povinnému posudzovaniu. Čiže áno, v zásade MBUčky, osobne si myslím, že už väčšina tých MBUček beží, lebo majú čas do konca tohto roku, ale nejaké iné zmeny na tých skládkach by v zásade sa môže stať, že budú podliehať povinnému posudzovaniu. Ďalšia zmena, tiež táto negatívna nadväzujúca na toto, je práve výklad toho, ktorá zmena a ktorá zmena podlieha, ktorá zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov. V súčasnosti je to paragraf 18 odsek 2 zákona, bude to aj po tej novelizácii, ten istý paragraf je veľmi dôležitý, lebo v súčasnosti to znenie v sebe obsahuje formuláciu, že pri už jestvujúcej, povolenej alebo posúdenej činnosti, ak teda už v minulosti prebehla EIO alebo je to povolená prevádzkovaná činnosť, tak z povinnosti zisťovacieho konania podlieha každá zmena, ktorá má alebo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie. Ešte v 2016 a predtým sa teda toto reálne vyhodnocovalo a bola to trošku opäť taká tá odborná schopnosť a odvaha tých pracovníkov aj na ministerstve, aj na úradoch, dôjsť k záveru, že naozaj táto zmena nemôže mať vplyv na negatívny vplyv na životné prostredie, a teda nie je dôvodu posudzovať.
Počkaj, aby som to pochopili, čiže vlastne máme nejaké zariadenie na zhodnocovanie.
Ja poviem príklad, iný, krajší. Máš, a konkrétny, mali sme teraz takto nedávno, máš závod, ktorý, ja neviem, vypúšťa do ovzdušia emisie oxidu síry. Nainštaluje nový, kvalitnejší odlučovač. To znamená, vylepšíš množstva, znížiš množstva emisí síry do ovzdušia. Za starých čias automatický ministerský úradník došiel k záveru, toto nie, na toto nemôže byť dôvodom na posudzovanie, lebo dochádza k zlepšeniu vplyvu na životné prostredie, k zhoršeniu. V súčasnosti aj napriek tomu, že tam máme tú formuláciu zmena, ktorá má alebo môže mať negatívny vplyv, toto posudzujeme. Lebo argumentácia je tá, a prišlo to zhruba niekedy 2017-18, že pracovník na ministerstve nevie bez toho procesu zisťovacieho konania posúdiť, či môže mať tá zmena negatívne vplyvy. A ono je to trošku, ak si čítal hlavu 22, je to taká moja verzia environmentálna hlavy 22. Na to, aby vedel pracovník vyhodnotiť, či potrebuje zisťovacie konanie, musí prikázať zisťovacie konanie. To je v podstate princíp. No a teraz už navyše...
To znie tiež zbytočne komplikované.
Je to zbytočne komplikované, a teda zmena negatívna v tej novelizácii je v tom, že teraz už vypadá aj tá formulácia, kde teda ešte stále bolo možné zmeniť, lebo to je výklad, to je problém výkladu, nie je problém formulácie v zákone. Ten zákon stále umožňoval pracovníkov vyhodnotiť, že toto nemusíme posudzovať, a musím povedať, posledné 3-4 mesiace sa nám podarilo občas naozaj na ministerstve dopracovať sa k odpovedi, že dobre, toto naozaj je zmena, ktorú zisťovacie konanie netreba, lebo je vyslovene pozitívna. Ale teraz táto zmena v tej novelizácii toto odstraňuje s určitou výnimkou pre modernizáciu a nejaký upgrading tej prevádzky, keď to zjednodušene poviem. Ale opäť platí, že pokiaľ sa trošku zmení názor na tom ministerstve, povedzme pri ďalšej budúcej vláde, tak je to dávať do ruky nástroj, ako požadovať zisťovacie konanie pri všetkom, pri každej zmene. Čiže to je zhrnutie takých tých najpozitívnejších, najnegatívnejších zmien. Keď to zhrniem celkovo, osobne si myslím, že tie pozitíva určite prevažujú negatíva. Ten zákon, tá novelizácia, je tam čo zlepšiť. My už sme teda nejaké pripomienky k tomu aj dávali. Ale keby sa nič nemenilo, je to lepší krok alebo krok lepším smerom z pohľadu.
Čiže malo by to zrýchliť, povedzme výrazne, celé to posudzovanie vplyvu na životné prostredie.
Malo by to určite odbremeniť to množstvo práce alebo zmenšiť množstvo práce pracovníkov na úradoch a na ministerstve. Znížiť trošku nejakým spôsobom toto množstvo pripomienok a rozkladových konaní, lebo aj to je problém tých odvolacích konaní, a tým pádom áno, prispieť k zrýchleniu toho konania, toho procesu.
Tak uvidíme, ako to dopadne. Dobre, odbočíme teraz. Povedz mi, čo rád čítaš, čo rád počúvaš?
Tak čítam, pokiaľ mám trošku čas čítať niečo iné ako do práce, a povedzme tú matematiku, históriu. Veľmi rád, predovšetkým ranný stredovek a všeobecný stredovek. História a
čo to týka... Literatúru faktu?
Áno. Vojenská história, všeobecná história, predovšetkým stredoeurópsky priestor. A z hudby je to taký mix roková hudba a vážna hudba.
Daj nejaký typ, aby sme dali do podcastu.
No, z rockovej hudby, ja neviem, Deep Purple, Led Zeppelin, to sú také osvedčené klasiky, AC/DC. Myslím, že teraz som včera zachytil, že teda by mal byť koncert na Slovensku niekedy v dohľadnej dobe, na ktorý asi vysoko pravdepodobne pôjdem, lebo nebudem stíhať. A z hudby a z literatúry tiež sa ešte vrátim, ruskí autori. Ono to možno nie je až také moderné dneska, ale naozaj Dostojevský je jeden z mojich najobľúbenejších autorov, a takisto, čo sa týka hudby, tak Čajkovský asi pravdepodobne.
Tak Dostojevský nemôže za to, čo sa deje teraz.
Tak.
Dobre, a tak ako vždy, odpovedáva typovačka, tam aj tebe otázku. A skús mi na to zodpovedať. Otázka je krátka. A povedz mi, skús mi povedať, že koľko percent komunálnych odpadov, slovenských komunálnych odpadov, tvorí podiel na celoeurópskych komunálnych odpadoch?
Môžem sa k tomu nejako dopracovať, áno? Či musím len hodiť číslo?
Skús.
Odhadom 500 miliónov obyvateľov, sme ešte stále niekde tesne pod priemerom, ale nie ďaleko. Koľko to je? 1%?
No, presne, hej. Čiže skoro Áno, 1%, či dobre si to typol. Je to také akože zaujímavé predstaviť si to, hej, to čísielko, že sme nejaký 1% trpaslík, čo v podstate nie je akože veľa, ale pritom aj tie naše 2,5 milióna tón tých komunálnych odpadov robí nejaký ten podiel, ale áno, pre predstavu sme niekde na tej úrovni 1%, hej, to som chcel vlastne ukázať a správne si to typol, takže blahoželám.
Ďakujem pekne.
Dobre, tak držím palce. Nech ti všetko vychádza, ako chceš, so štúdiom matematiky a uvidíme, ako ja dopadne.
Tomáš, ďakujem pekne, aj tebe prajem veľa šťastia aj s tým, čo robíš, je to veľmi užitočná vec.